Ситуация у Беларуси вачыма замежников. Что может дать удел у несправедливых выборах у бесправный парламент? Какие умовы и магчимые наступствы нормализации отношений помеж Беларусью и Заходом? Над гэтыми темами у праскім акценте разважаются. С Берлину правооборонца Штефани Шифер, с Киеву политичный аналитик Виталь Портников, с Москвы публицист и политолог Леонид Радзиховский.
Праскі акцент у недельной вечеровой программе. А зараз про тех передачи «Тыдень» с Радио Свобода. Это новый супольный проект «Свободы» и телеканалу «Белсат». Тема сегодняшнего выпуску – «Махчимая двига в относинах помеж Белоруссию и Заходом, ход выборшей кампании и политичный кризис во Украине».
Протягиваем передачу. У праской студии «Свободы» аналитики Юрий Деркахруст, Ян Максимюк. «Тыдень» с Радио Свобода. У Беларуси больше-меньше тихо. Идут парламентские выборы. Зараз проходят выступы кандидатов у сродках массовой информации. Теоретично началась регистрация. Присутствуют международные назиральники. Мы обмерковываем эти питания выборов, але спочатку хотел бы задать просто и вам, Ян, и вам, Юры, одно простое питание. У чем значение выборов у бесправный парламент? Юры.
Мы уже казали про это, что шлях до полномочного, до полноуладного парламента – это шлях от бесправного парламента. И полноправным парламент робят люди. Робят люди, которые вырывают эти полномочства. Коли там будет достатково людей, которые здольные это сделать, то они могут это сделать.
Ян, как бы вы отказали на питание, який сенс выборов у бесправный парламент?
Я, конечно, погоджаюся с тем, что сказал передо мною Юры, але для меня еще сенс великий таких выборов – это набыцё политического досвіду молодым поколением политиков. Як показывает менавіта гэтыя як раз выборы в Беларуси, это вельми істотное. Нават, коли, скажем, выборы не проходят в демократической атмосфере, нават, коли парламент бесправный, молодые люди хотят смагаться в этих выборах. Они хотят иметь политический досвід. Колисьці все ж таки ситуация изменится и в Беларуси, и этот досвід им придастся.
Давайте вернемся до питання в процессу. Некоторые политические партии и их керівники уже заявили про недемократичный характер тих процедур, которые отбылись, починаючи от вылучения кандидатов до их регистрации, до разгляду скаргов. Какая позиция международных назиральников? Что мы ведаем?
Вышла промежковая справаздача назиральника у Бюро демократичных институтов АБСЕ. Это люди, которые отсочивают не только голосование, але и власно выборчую кампанию. И в этом документе, так, саправды, отзначается все то, про что и говорит оппозиция. Это и мизерное представительство во участковых комиссиях оппозиции, и своеобразная система регистрации, и переслед кандидатов, и их командов. Але вот такой однозначной высновы, политичной высновы, как робить оппозиция, что все это уже не демократично, размовы вогуле ни про что нема, гэтые назиральники не робить. И в принципе с такой справоздачи, ну, махчима, что у кончатковой справоздачи по меньшей мере будет констатовано, что в поравнании с попередними выборами назирается зауважальный тенейкий прогресс. И я думаю, что все ж таки высновы будут робиться на подставе агитационной кампании и на подставе властного голосования.
Если можно назвать за того, что сказал Юрий, я думаю, назиральники АБСЕ уже настолько стомленные браком усилякого прогрессу на белорусском выборчем фронте, так что нават маленечкие кроки наперед яны лічаць великим прогрессом. И я думаю, что все ж таки влада зрабила несколько таких маленечких кроков допереду, каб схилить назиральников АБСЕ до больше прихильной оценки выборов. И мы можем назирать такую ситуацию после этих выборов, что первый раз оценка оппозиции и оценка европейских назиральников может разыходиться.
Але мы с вами находимся все ж таки еще на промежковом этапе для вынесения неких оценок. Я хотел бы попросить вас прокомментовать, Ян, махчима, одну околичность в этих выборах. На этот день мы маем 12 округов, у яких безальтернативные кандидаты, кандидаты от улады. Але вот же есть еще 20 округов, у яких только два кандидаты. Кандидат от улады и кандидат от оппозиции. Чем можно было бы потлумачить эту околичность?
Я разумею эту ситуацию так. Улада все ж таки хочет иметь послухмяную палатку, а тому не хочет лишнее рисковать. І тому в цих 12 округах уже є підрихтовані, підібрані відповідні послухмяні палатники. Так що це б тлумачилося, чому є безальтернативні округи. Ну, а з другого боку, влада все ж таки не хоче показатися, що вона боїться опозиції. Опозиція в Білорусі поводлі влади, це поводлі офіційного дискурсу, нічого не вартає. А тому, скажімо, є і округи, у яких влада, опозиція буде біться, так сказати, один на один. Тут буде поєдинок. Фактично, винік цього поєдинку, по-моєму, предвирішений, але формально все виглядає вельми хороше і пристойно.
Ну, ми не ведаємо, чи він предвирішений, але зовсім з іншого міркування. Юрій, я пам'ятаю, що у вашій передачі аналітичній «Празький акцент», яка виходить цю неділю, один з удільників, здається, шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько, казав про махчимую тактику опозиції, що у тих округах, де ідуть представники опозиції і представники влади, два чоловіки. У останній момент опозиція здимає свої кандидатури, і таким чином третина всіх округів становиться безальтернативною. Ну, а безальтернативною, значить, ні демократія, ні вибори. Наскільки можливий такий сценарій і наскільки він ефективний?
Видите, мені він не подається ефективним. Я тут спошлюся на свій власний досвід. На виборах у Верховний Совет 12-го скликання я був довіреною особою Зенона Позняка. І я пам'ятаю, там склалася така ситуація. У цю округу так само випадково був вилучений ще один демократичний кандидат. Він, зрозуміло, не вів кампанію, а напередодні виборів прийшов до Позняка і сказав: «Видите, я хочу зняти свою кандидатуру і закликати виборщиків голосувати за вас». Ну, що йому Позняк сказав? Здиміться просто. Не треба ніяких заяв. Люди, народ не любить гульні. Так от у мене таке відчування, що от в цій ситуації, коли ось буде таке штучне зняття опозиційних кандидатів в цих округах, то у народу ось буде відчування гульні. Тобто, ну, просто чоловік скаже: ну, слухай, мужик, тебе вилучили, тебе дали зареєструватися, ти вів агітацію, що ти зараз димаєш? Ті гроші хтось ті заплатив.
Ну, питання байкоту?
Команду дали.
Слово байкот не так тяжко розтлумачити. Вельми ясна концепція байкоту.
Яка концепція? Ну, от люди призвичайлися, що є некі вибори. Чоловік веде агітацію, каже, які я добрий, голосуйте за мене, а в останній момент здимається. Що йому приказали? Хто йому приказав? За Кияна приказав? Ті гроші заплатили. А чоловік не буде в це вникати. Народ не любить гульні, справді. Ось удел в виборах, це річ зрозуміла. А ось некое зняття в останній момент. Простий чоловік, ні ми з вами, ні некі, так сказати, люди, які книжки прочитали про байкоти, там, про некі технології, а звичайний білорус. От він буде сприймати це як гульню, чого він не любить.
Я нагадаю нашим глядачам, що на цьому тижні 15 кандидатів у депутати від опозиційної партії БНФ виступили з заявою, в якої вони хотіли б розглядати можливість відмови від байкоту і свого протягу уділу у виборах. І виглядає, що ці кандидати будуть протягувати удільничати у виборах. У Празькій студії «Свободи» разом зі мною Олександром Лукшуком і аналітиком Яном Максиміком гостя директор Української служби «Радіо Свобода» Ірина Халупа. Доброго дня, Ірина.
Добрий день.
Ірина, як по-українську буде жнівень, восьмий місяць?
Серпень.
Ну, ось головною подією серпня, в тим ліку і для України, стала Кавказська війна. Президент України Віктор Ющенко був один з лідерів країн СНД, який виказав безкомпромісну підтримку президенту Саакашвілі. Поїхав у Тбілісі, віддав обмежування на переміщення російського флота у Чорним морі. Вже в наступний місяць, у вересні, раптом успихнув конфлікт у самій Україні поміж лідерами помаранчевої революції, поміж президентом і поміж прем'єр-міністром. Скажіть, от те, що це відбулося, це, ви думаєте, зв'язано це з війною на Кавказі? Чи це супадіння по часі?
Я думаю, що трошки всього. Конфлікт не почався лише з початком сесії Верховної Ради. Конфлікт між президентом і прем'єр-міністром – це довготривале явище. Він існує так довго, як вони працюють разом у цій іпостасі. Конфлікт між ними був, коли вона перший раз була прем'єр-міністром, і конфлікт існує зараз. Просто намагання президентського секретаріату, президентського оточення, щоб Верховна Рада, щоб парламент визначив свою позицію щодо ситуації на Кавказі, він став черговим тим сірником, який підпалив цю ватру, це полум'я, яке між ними горить вже тривалий
час. Я відаю, що ви сочиться за ситуацією в Україні. Те ж саме питання коротке. Це зв'язано, по-вашому, час його з війною на Кавказі чи ні?
А ні, і, по-моєму, це чисте супадіння, тому що я погоджаюся, конфлікт він існував увесь час, але коли, скажем, зараз уже, это я две речи, конфликт российско-грузинский и конфликт политический в Украине, и они уже не выпадково використовуются ободвома боками. То, что, например, Ющенко подает себе как такого мощного антимосковского политика и спробует обвинувать Тимошенко у здрадзе национальных интересов на користь России, я думаю, он как раз використовывает этот конфликт, и это уже связано с будущей президентской кампанией в Украине. Я подозреваю, что менавіта Ющенко, каб забрать прихильников от Тимошенко, будет себе менавіта позиционовать как антимосковский политик, а скидать на Тимошенко такую роль менавіта прихильницы усходнего вектора политики.
Ирина, скажите, в Украине так само думают, что уже почалася президентская кампания, президентские выборы в этом вересні?
Украина живе від виборів до виборів. Просто люди жартують, що щороку в Україні вибори. Президентські вибори, хоча б неофіційно, не розпочалися і ще не розпочнуться протягом кількох місяців, багатьох місяців, вони фактично почалися після 2004 року, коли Ющенко став президентом. Бо відразу людина починає думати, а що далі? 4 роки дуже швидко проходять.
Нередко, коли білоруські сродки масової інформації пишуть про її країну, вони вживають слово «політична нестабільність». Угу. І вживають в таким негативним сенсі. Як ви, скажіть, як би ви порівняли політичну нестабільність після 2004 року і політичну стабільність перед 2004 роком? Що, для, ви думаєте, для виборщиків більш важливо було? Тоє чи це?
Стабільність – це було одне із улюблених слів президента Леоніда Кучми. Все заради стабільності. Ви знаєте, є погана стабільність, є добра стабільність. Наприклад, коли ви хворі і у вас якась смертельна хвороба, так? Ви приходите до якогось такого стану, де ви залишаєтесь на певному стабільному рівні. Але ви все одно помрете, бо у вас, скажімо, якась невилікувальна хвороба. Стабільність за період президента Кучми була стабільною, перепрошую за каламбур, тому що роль президента і роль прем'єр-міністра була чітко розмежувана. Всі розуміли, хто що робить. Президент мав всю владу, але не мав жодної відповідальності. Коли були проблеми, відповідальність падала на прем'єр-міністра, він його проганяв, брав собі нового.
Зараз... Вельми подобно на те, що в Білорусі, що вся влада належить президенту, але прем'єр-міністр фактично відказує за все.
Так.
Його можна покарати в будь-який момент.
Так. А після 2004 року, коли в Україні ухвалили так звану конституційну реформу, яку ніхто не проаналізував, не дочитав, не додумав до кінця, ця стабільна нестабільність триває. Бо президент, фактично виконавча влада поділена в два крила. І президент, і прем'єр-міністр, кожний чи кожна хоче на себе перетягнути ковдру.
Я б звернув увагу на такий факт. Така політична нестабільність, вона не погрожає країнам з мощною демократією. Наприклад, у Італії за
Це треба її мати, цю міцну демократію?
Ясно. За останніх 50 років змінялося принаймні 50 урядів. У Польщі так само кожні 4 роки регулярно змінюється уряд, і це все, скажімо, нікого це не хвилює. З Україною є один нюанс. Менавіта там люди поділені цивілізаційно за західний вектор і за східний. І кожна політична кампанія після помаранчевої революції, вона ці два вектори старається тягнуть, або один бок, або у другий. Тому що я б не оцінював стабільності за Кучми, що вона була така зовсім дрінна. Тому що Кучма все ж таки, і він старався в це розміжування України на Сходню, на Заходню, якось згладжувати і, скажімо, тримати його на фоні хоча й політичного життя, чимсь на перших ролях.
Ірина, він на цьому не розігравав. Ніколи.
А 2004 року Україна зробила надзвичайний прогрес, надавши плюралізму, свободі думки, свободі преси, велике повноцтво в Україні. Сьогоднішня нестабільність в Україні хіба що приводить на думку слови Уінстона Черчилля, що демократія – це найгорший спосіб керування. Але поглядіть, коли на сусідів України, на Росію, на Білорусь, то, можливо, можна згадати і другу частку цього вислов'я, що всі остатні ще гірші.
Ви слухали передачу «Тидень» з Радіо Свобода, новий супольний проєкт «Свободи» і телеканалу «Білсат». У ёй удзельнічалі дырэктар беларускай службы свабоды Александр Лукашук і аналітыкі нашага радыё Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Госцем перадачы была дырэктарка украінскай службы нашага радыё Ірына Халупа.